Στην κάθε γουλιά μου, μπισκοτάκι μου, σε έχω αγκαλιά, ζωγραφιά μόνο κοντιλιά μου. Τρίματα απ' την παίρνε στη τσέπη σου, τρέλα τα μπισκότα μοιράντα. Ήρθα να ανατρέψω τα πρέπει σου, με τρελά φιλιά στη βεράντα. Στη σχολή στα διαλύματα, στη δουλειά, στη γύρα, στη βόλτα. Έτσι απαντάω στα προβλήματα, με μια αγάπη να ανοίγει την πόρτα. Μπισκοτάκι μου, αγκαλιά, με ένα τρατς κουτάω το φίλι σου. Αστεράκι μου, ζωγραφιά, όλα μου περνάνε μαζί σου. Μπισκοτάκι μου, μυρωδιά, δύσκολα τα χρόνια παιδί μου. Μάθε εσένα ναι, στην καρδιά, GPS είσαι εσύ στη ζωή μου. Σ' ένα τσίγινο, τσίγινο κουτί, φωτό μας απ' τα καλοκαίρια. Για το τίποτα κάνουμε γιορτή, με ένα τίποτα κι όξο μιζέρια. Οι ημερόποι με τον Αγισίλαο έχουν βρει κι αυτοί ένα μότο. Και τα βράδια μ' όλο το λαό, βέσπα, αγκαλιά και μπισκότο. Αχ, μπισκοτάκι μου, αγκαλιά, με ένα κράτς κουτάω στο φίλι σου. Αστεράκι μου, ζωγραφιά, όλα μου περνάνε μαζί σου. Μισκοτάκι μου, μυρωδιά, δύσκολα τα χρόνια παιδί μου. Μα εσένα ναι, στην καρδιά, GPS είσαι εσύ στη ζωή μου. Γραφιά, με ένα κράτς κουτάω στο φιλί σου. Αστεράκι μου, ζωγραφιά, όλα μου περνάνε μαζί σου. Μπισκοτάκι μου, μυρωδιά, δύσκολα τα χρόνια παιδί μου. Μ' αφού εσένα ναι, στην καρδιά, GPS είσαι εσύ στη ζωή μου.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. 21 Μαΐου, παγκόσμια ημέρα της ποίησης σήμερα. Έτσι, για να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, σε κάτι πιο φωτεινό, όπως άλλωστε προτάσει και η Άνοιξη. Έχουμε πει στην αιαρινή ησημέρεια. Αλλά έχουμε και αρκετά δύσκολα μπροστά μας. Καταρχήν, ξεκινάει μια πολύ κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να ενισχύσουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Το βασικό λοιπόν θέμα συζήτησης θα είναι η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και πλήρη ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ως δεύτερο θέμα μετά το ουκρανικό. Και επειδή βλέπουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αυτό που πιθανόν να έρθει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή σε μία πιθανή επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δεν μπορείς να την αποκλείσεις, καθώς δημοσκοπικά φαίνεται να προηγείται του Biden, Άλλο και οι εκλογές είναι, και επειδή υπάρχει η πρώτερη εμπειρία της διακυβέρνησης Τραμπ και της διακοπής όλων των αρκετών δεσμών έτσι με την Ευρώπη, πρέπει να ετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι και για τα δύσκολα τα σενάρια. Αυτά όσον αφορά ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην... σίγουρα θα μας αγγίξει πολύ πολύ σύντομα, διότι και η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο δεν βαίνει ιδιαίτερως καλά, έτσι όπως τουλάχιστον θα ήθελαν οι συμμαχικές χώρες, οπότε πρέπει να βρεθούν νέα σενάρια αντιμετώπισης, αλλά και το ότι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας που έχει φέρει μέχρι και την αντίδραση των Αμερικανών. Βλέπουμε συχνά τους Αμερικανούς να αναλαμβάνουν οι ίδιοι πλέον πρωτοβουλίες. Υπάρχει και εσωτερική πίεση στις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης των Παλαιστινίων που μιλούν πολύ για γενοκτονία, για ό,τι γίνεται εδώ και μήνες πλέον στη λωρίδα της Γάζας. Φαίνεται ότι θα πιέσει και τους Ευρωπαίους να αρχίσουν να αναλαμβάνουν λίγο πιο έντονες πρωτοβουλίες γύρω από θέματα τα οποία στο κάτω-κάτω είναι και θέματα της ευρύτερης γειτονιάς μας. Εμείς και τα λοιπά ασχολούμαστε με το αν θα κάνει παρέλαση ο Κασελάκης ή όχι, αν δικαιούται το τετραήμερο που έχετε μπροστά της 25ης. Καλά, καλά όλα αυτά εδώ πέρα. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών που μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε πει εδώ και δύο μέρες, ότι το μίνιμουμ θα είναι τα 120 τετραγωνικά για να δώσει κάποιος στο σπίτι του για Golden Visa και δεν θα μπορεί να το κάνει Airbnb. Οι αλλαγές που έρχονται, όπως πολλές αλλαγές έρχονται και στην φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και τις οποίες επίσης θα τις συζητήσουμε. Γενικώς από θέματα βρισκόμαστε σε βρασμό πολλών πραγμάτων, και στο χώρο της παιδείας με τις αλλαγές που γίνονται και στο χώρο της οικονομίας, αλλά πάντοτε προτάσουμε τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται σε αυτή εδώ πέρα τη χώρα. Πραγματικά με εντυπωσιάζουν οι ειδήσεις. Έχει ένα βαρύγδουπο τίτλο, τον οποίο συνάντησα σε αρκετά site. Λέει: τέλος οι τζαμπατζίδες στο μετρό και στα λεωφορεία της Αθήνας. Μεγάλη αλλαγή που έρχεται. Και εκεί λες: ούψ, με επισκέφθηκε το παράλογο. Τέλος, λέει, οι τζαμπατζίδες στο μετρό και στα λεωφορεία. Λέει το αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει τζαμπατζίες. Ότι έχουν μπει ένα σκασμό μηχανήματα. Ότι έχουν κοστίσει αυτά τα μηχανήματα. Ο Θεός μόνο ξέρει πόσο έχουν κοστίσει κτλ. Για να έρθουμε να πούμε ότι τώρα, ναι, παίρνουμε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, ένα νέο σύστημα πληρωμής που θα επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο να μην υπάρχουν οι τζαμπατζίδες. Εντάξει, σε αυτή τη χώρα συνεχώς ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Εξαιρετικό και το δημοσίευμα της σημερινής καθημερινής. Δείτε το, γιατί είναι προάγγελος αυτού που θα περιμένουμε, θα δούμε για το καλοκαίρι, τις πολύ μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα νησιά, σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, εκεί όπου τα περισσότερα κέντρα υγείας έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, και νοσοκομεία όπως για παράδειγμα της Σύρου το ίδιο. Τα έχει καταγράψει η Καθημερινή μία προς μία όλες τις ελλείψεις, σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν τις γνωρίζει, διότι καλό είναι να χειροκροτούμε για τα απογευματινά ιατρία και να στείνονται όλα αυτά τα σοου, αλλά πάμε να δούμε και την καθημερινότητα, εκεί όπου υπάρχουν οι πολύ και μεγάλες ελλείψεις για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και επειδή πλησιάζει η τουριστική περίοδος, για την οποία πάλι θέλουμε να είμαστε περήφανοι, μην αρχίσουμε και έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά δημοσιεύματα για τις ελλείψεις πολλών και βασικών πρώτων βοηθειών, τουλάχιστον στα νησιά αναφοράς για τον τουρισμό. Κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθεί η σημερινή ημέρα. Θα είμαστε λίγο μεταξύ ποίησης, θα είμαστε λίγο μεταξύ ενός ταξιδιού εκτός Ελλάδος, αλλά και αθλητική επικαιρότητα, γιατί σήμερα είναι ο πρώτος σημαντικός αγώνας για την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε να υπάρξει και ο δεύτερος, και ο δεύτερος πετυχημένος, και μετά να μας στείλει στο Euro. Κερδίζουμε σήμερα, παίζουμε την Τρίτη. Αν κερδίσουμε την Τρίτη, θα πάμε και στο Euro. Όλα αυτά θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Το έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται τη φωνή του πρώτου προγράμματος. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια. Ήρα έχουμε και σήμερα ωραία τραγούδια. Πάντα έχουμε με την Ήρα. Εδώ, Στέλιος Εύραδελ στο μικρόφωνο, εκτάκτος μόνος αυτή την εβδομάδα. Αφήσαμε τον Ζόρζ έτσι να ξεκουραστεί ψυχικά και σωματικά, οπότε θα έρθει πιο φρέσκος και ανανεωμένος με αυτόν τον αέρα της ανανέωσης στην κόμη του. Και πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή εντελώς δωρεάν η επικοινωνία μαζί μας.
Αναφορά πήγε 2000. Γίναν οι γονείς μωρά, τα μωρά μπαμπάδες. Κι όπως περπατούσα, κι όπως αγαπούσα, σούλα μου το σφύριξαν κάτι μασκαράδες. Κι όπως περπατούσα, κι όπως αγαπούσα, τα άκουγα που το λέγαν κι οι πιτσιρικάδες. Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο, που ρίχνει τις καρδιές, ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Παρθενώνας, κι όπως η χαράξη κάπου με τα μάξη, ζούλα μου το σφύριξαν κάποιοι απ' τους τα μόνας. Κι όπως η χαράξη κάπου με τα μάξη, άνοιξε ερωτεύτηκε κι ο παλιό χειμώνας. Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γραμματά, ξέρει το δήμιο, τις καρδιές ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό μου ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό με ευαίσθητο, παιδί με ευαίσθητο.
Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, αλλά πώς είναι τώρα να είσαι καθηγητής σε πανεπιστήμιο χώρας όπου για 7η συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα και σύμφωνα επίσης με αντίστοιχη έρευνα έχει και το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα να είσαι καθηγητής θεωρητικά στα, στο καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παγκοσμίως και στην πιο ευτυχισμένη χώρα. Μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Μιχαλάς, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τάμπερε, στην εφαρμοσμένη κρυπτογραφία. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό.
Αλήθεια, πώς είναι να είσαι έτσι καθηγητής στην πιο ευτυχισμένη χώρα με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα? Δύσκολη ζωή.
Καταρχήν είναι κρύα.
Αυτό το έλεγα και εγώ χθες, ότι επειδή έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές στη Φιλανδία, προσωπικά διαφωνώ με την εκτίμηση της καλύτερης χώρας, επειδή ακριβώς έχει πολύ κρύο και πολύ σκοτάδι. Αλλά πάση περιπτώσει, εσείς τώρα ζείτε εκεί πέρα, για πείτε μου.
Ισχύει, δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σας, η κοινωνική ζωή, ας πούμε, νομίζω χάνει αρκετά, έτσι, αλλά η δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά και αν έχει στη Φινλανδία, νομίζω, σε ανταμείβει. Θέλω να πω, είτε δουλεύεις σε σούπερ μάρκετ, είτε δουλεύεις σε τράπεζα, νομίζω όλοι θα μπορέσουν να χτίσουν μια νορμάλ ζωή, όπου οι διαφορές δεν θα είναι μεγάλες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχει σημασία ακριβώς τι έχει σπουδάσει, έχει σημασία το ότι δουλεύεις και το κράτος θα φροντίσει να ζήσεις μια καλή ζωή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο πανεπιστήμιο, δηλαδή το πρώτο πράγμα που εγώ παρατήρησα ήταν το πόσο πρώτον πολιτισμένα είναι τα πράγματα και πώς οι καθηγητές, οι συνάδελφοί σου και όλοι στο πανεπιστήμιο απλά σε σέβονται. Σε σέβονται και το δείχνουν. Και προσπαθούν να σου δώσουν το 100% που μπορούν, έτσι ώστε να πετύχεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή σου δίνει πραγματικά δύναμη για να πετύχεις πράγματα στον τομέα σου.
Το Τάμπερε βέβαια είναι και μια πάρα πολύ ωραία πόλη και γενικώς τη συνιστώ σε όποιον δεν την έχει επισκεφθεί. Μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο και από το Ελσίνκι. Το Πόρι είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις εκείνη την περιοχή, γιατί έχουν πάνω στη θάλασσα. Αλλά όσο πας από τη μέση της Φιλανδίας και πάνω, σε πιάνει απογοήτευση. Είναι ένα τάραντο εδώ, δύο παρακάτω και κάπου βρίσκεις και έναν Λάπωνα.
Ναι, συμφωνώ. Είναι.
Δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση. Προσπαθείς να μείνετε λίγο ακίνητος για να μπορέσουμε να σας ακούμε καλύτερα, γιατί χάνετε λίγο σύνδεση, κύριε Μιχάλα. Λοιπόν, καταρχήν πώς βρεθήκατε, ένας Έλληνας πώς βρίσκεται στην Φιλανδία και τον προσλαμβάνει ένα πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ιδιωτικά ή δημόσια εκεί?
Λοιπόν, καταρχήν η εκπαίδευση στη Φινλανδία είναι δημόσια, κατά κύριο λόγο. Δεν υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία να παράγουν έρευνα τουλάχιστον. Πώς βρέθηκα? Κοιτάξτε, μετά τις σπουδές στην Ελλάδα, έκανα το διδακτορικό μου στη Δανία και μετά συνέχισα στη Σουηδία για μεταδιδακτορικό.
Οπότε είχατε αυτό το σκανδιναβικό, αν και Σκανδιναβοί, τους Φιλανδούς δεν τους θεωρούν Σκανδιναβούς. Τους
ναι,
έχουν συναπέξω. Ναι,
Σκανδιναβούς, ισχύει.
Εμείς λαθασμένο να τη βάζουμε τη Φιλανδία στη Σκανδιναβία. Για τους Σκανδιναβούς δεν είναι η Φιλανδία Σκανδιναβή.
Ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση μετά τη Σουηδία έκανα ένα διάγραμμα και πήγα Λονδίνο, με τη λογική να αρχίσω να πηγαίνω σιγά σιγά πιο νότια, μην πας και ποτέ επιστρέψω σε Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά φεύγοντας από τη Σκανδιναβία, από τη Σουηδία τότε, και πηγαίνοντας στο Λονδίνο, λίγο έχασα την μπάλα, ας πούμε. Δηλαδή έχασα την οργάνωση που είχα ως άνθρωπος και στον επαγγελματικό και στον προσωπικό τομέα. Και εκεί ήταν που συνειδητοποίησα ότι πρέπει να πάω πίσω στο Βορρά.
Άλλοι ρυθμοί του Βορρά, άλλοι εντάξει του Λονδίνου που είναι μια μητρόπολη.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικά. Και το πώς, τι σου προσφέρει κάθε χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι όταν τελικά βρήκα μια θέση στο Τάμπερε, πέρασα τη συνέντευξη και μάλιστα όταν πήγα έλεγα, άστο, πού να τρέχω πάλι, να αλλάζω πάλι όλη μου τη ζωή, δεν πάω. Τελικά ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, το ότι αποφάσισα να γυρίσω πίσω και θυμάμαι ότι από την πρώτη εβδομάδα που έφτασα είχα εντυπωσιαστεί γιατί ένιωθα μέσα μου ότι ξαναβρήκα την οργάνωση που είχα χάσει. Αυτό το πράγμα πραγματικά δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Δηλαδή το να νιώθεις...
Η οργάνωση είναι αυτό, η καθημερινότητα. Ναι, είναι φροντισμένη η καθημερινότητα του κατοίκου εκεί που ξέρει από τη στιγμή που θα βρει μια δουλειά ή που θα αποκτήσει παιδί, το τι θα κάνει και δεν θα έχει εκπλήξεις.
Καμία έκπληξη. Δηλαδή, ξέρεις ότι το μόνο που σε απασχολεί είναι για τη δουλειά σου και μετά, ανάλογα τι έχεις, την οικογένειά σου, ξέρεις τι θα πληρώσεις κάθε μήνα, ξέρεις τι να περιμένεις στη δουλειά σου, ξέρεις ποιος κάνει τι. Ναι, και όπου κολλά.
Όπως Ελλάδα,
είναι
αυτό,
σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Και όπου κολλά, ξέρεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια και θα πάρεις βοήθεια. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε να τα κάνεις όλα μόνος σου, ούτε να αποδείξεις ότι είσαι Σούπερμαν. Κάνεις αυτά που μπορείς και σε ό,τι δεν μπορείς, υπάρχει κόσμος να σε βοηθήσει.
Στα πανεπιστήμια της Φιλανδίας, που είναι τα δημόσια, είναι δωρεάν η όλη εκπαίδευση, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι απλά είναι δωρεάν. Ουσιαστικά οι φοιτητές πληρώνονται κιόλας. Δηλαδή παίρνουν κάποια αρκετά καλά επιδόματα, έτσι ώστε να πληρώνουν ένα κομμάτι του ενοικίου τους, συν κάποια χρήματα για το μήνα.
Αυτό είναι το σκανδιναβικό μοντέλο που σου δίνει ένα δάνειο που το πληρώνεις 15-20 χρόνια, νομίζω από τη στιγμή που θα τελειώσεις. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα το ίδιο. Και έτσι δεν επιβαρύνεις την οικογένεια.
Ναι. Κάποια είναι επιδόματα και ένα άλλο κομμάτι μπορείς να το πάρεις ως δάνειο. Δηλαδή το κράτος σε πληρώνει ως φοιτητή.
Και ένα δέχονται φοιτητές από το εξωτερικό ή είναι κλειστοί στις επιλογές τους οι Φιλανδοί?
Λοιπόν, καταρχήν η εκπαίδευση για ανθρώπους που έρχονται από την Ευρωπά, από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι free για ένα πτυχίο. Δεν έχει σημασία αν αυτό είναι μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό.
Από το ένας Έλληνας δηλαδή μπορεί να κάνει αίτηση σε φιλανδικό πανεπιστήμιο και δεν θα πληρώσει τίποτα.
Ακριβώς. Είναι free τελείως. Και μάλιστα θέλουν φοιτητές ξένους. Επειδή στο κομμάτι...
Τα μαθήματα όμως γίνονται στην αγγλική ή στα φιλανδικά?
Ακούστε το, ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Τα μαθήματα, εγώ δεν ξέρω τη γλώσσα. Έτσι, οπότε τα μαθήματά μου τα κάνω στα αγγλικά. Τώρα, αν βρεθεί έστω και ένας φοιτητής και πει ότι θέλει το μάθημά μου να γίνει και στα φινλανδικά, τότε το πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να βρει κάποιον να διδάξει το μάθημά μου και στα φινλανδικά, έστω και για έναν φοιτητή.
Που θα πρέπει να είναι καθηγητής, όχι δηλαδή διερμηνέας αυτού που λέτε εσείς, αλλά θα είναι καθηγητής αντίστοιχος.
Ναι, ακριβώς. Και είναι υποχρεωμένο το πανεπιστήμιο να το κάνει. Άρα, επομένως, ουσιαστικά η γλώσσα δεν είναι θέμα. Δεν ξέρω τώρα αν πας σε κάποια σχολείο που κάνουν ψυχολογία, ας πούμε, ιατρική, και νομίζω πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με computer science, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Δηλαδή, διδάσκονται τα περισσότερα στα αγγλικά.
Ναι, γιατί εντάξει, προφανώς η γλώσσα και δι' φιλανδική, που δεν είναι μια άγνωστη γλώσσα για τους περισσότερους, θα μπορούσε να αποτελούσε έναν έτσι φραγμό, αλλά από τη στιγμή που γίνονται τα μαθήματα στα αγγλικά, είναι πολύ πιο εύκολο. Άρα δεν υπάρχει κόστος. Ο φοιτητής που έρχεται από το εξωτερικό επίσης παίρνει κάποια από αυτά τα επιδόματα ή είναι μόνο για τους ντόπιους?
Όχι, από ό,τι ξέρω δεν παίρνουν. Και επίσης όσοι έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρώπης φυσικά, αυτοί πληρώνουν και δίδακτρα.
Ναι, όποιος αποφασίσει από ασιατικές χώρες, Αμερική κτλ.
Που παίρνουμε αρκετές αιτήσεις, ειδικά από Ασία παίρνουμε πάρα πολλές.
Όσον αφορά τώρα, η ποιότητα ζωής υπάρχει όσον αφορά την καθημερινότητα, το ξέρω τι θα μου συμβεί κάθε μήνα κτλ. Στο κοινωνικό κομμάτι, οι Φιλανδοί είναι έτσι φιλικοί, θα βγουν να διασκεδάσουν ή είναι κλειστοί?
Λοιπόν, γενικά στην καθημερινότητά τους νομίζω είναι κλειστοί, αλλά είναι πάρα πολύ φιλικοί. Και τα βράδια όταν βγαίνουν, κατά κύριο λόγο Παρασκευή, Σάββατο, είναι πάρα πολύ φιλικοί. Και εκεί
μιλάει λίγο και το αλκοόλ, νομίζω.
Ναι, μιλάει το αλκοόλ, αλλά προσέξτε, ας πούμε στην Αγγλία, το αλκοόλ μιλάει και μεταφράζεται σε βία.
Ναι, εντάξει, και έχει ξεφέρει.
Η Φινλανδία μεταφράζεται σε αγάπη. Το οποίο είναι τρομερό το πόσο χαρούμενοι γίνονται και ακόμα πιο συμπαθητικοί όταν πίνουν. Οπότε,
βέβαια, ναι. Στη Φιλανδία ισχύει ότι το αλκοόλ δεν μπορεί καταρχήν να το πάρει ο καθένας, και υπάρχουν ειδικά καταστήματα τα οποία το πόλεμο δεν είναι ότι θα πας στο σούπερ μάρκετ και μπορείς να πάρεις αλκοόλ.
Ναι, στο σούπερ μάρκετ μπορείς να πάρεις μέχρι, ας πούμε, κάποια μπύρα με χαμηλό αλκοόλ και τα λοιπά.
Ναι,
μετά είναι κάποια κρατικά, νομίζω, καταστήματα ουσιαστικά, τα οποία λέγονται και αλκο.
Είναι τύπου αλκοόλ με δελτίο, δηλαδή, για να υπάρχει λίγο και ένας έλεγχος.
Ναι, ουσιαστικά να μπορείς να το κοντρολάρει κάπως το κράτος. Ναι.
Και είναι και σχετικά ακριβό, ακόμα και για την επίπεδα της Φιλανδίας το
είναι,
το
είναι ακριβό, είναι ακριβό, ναι.
Άρα όταν λένε, ας πούμε, ότι είναι η πιο ευτυχισμένη, για 7η συνεχόμενη χρονιά, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Εσύ τώρα, παιδί, έχετε εσείς και σε αρκετές χώρες και είσαστε και Έλληνας. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση ότι η Φιλανδία είναι όντως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου?
Δεν ξέρω, γιατί και εγώ έχω αναρωτηθεί αρκετές φορές. Νομίζω ότι κάτι που θαυμάζω στους Φινλανδούς είναι ότι έχουν μάθει να ζουν με λίγα. Δεν είναι ανταγωνιστική επίσης, οπότε αυτά τα πράγματα νομίζω τους κάνουν, ας πούμε, χαρούμενους, ευτυχισμένους. Δηλαδή δεν ψάχνουν συνέχεια ούτε το να κυνηγάνε αυτό το παράλογο παιχνίδι του χρήματος, το να θέλω όλο και περισσότερα και όλο και περισσότερα, πήρα ένα σπίτι, τώρα θέλω μεγαλύτερο, μετά θέλω...
Ναι, δεν είναι της επίδειξης ούτε με τα αυτοκίνητά καθόλου τους, ούτε είναι να βγει η καθημερινότητα. Ναι. Να χαρούμε, οπότε, το χιόνι μας και τα λοιπά.
Ακριβώς. Οπότε αυτό τους κρατάει ήρεμους, νομίζω. Έχουν, ναι, ένα πολύ καλό balance, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή τους, και αυτό νομίζω τους κάνει χαρούμενους. Το οποίο ως Έλληνες πιστεύω δεν το έχουμε.
Ναι. Εμείς έχουμε μια άλλη μανία, είναι της επίδειξης, του να μπορείς να κάνεις συνεχώς το κάτι παραπάνω, και μάλλον εκεί το χάνουμε. Λοιπόν, οπότε... Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που ζουν στη Φιλανδία? Έχετε έρθει έτσι σε επαφή, έτσι?
Έχω γνωρίσει αρκετούς, ναι. Είχα και ο πρώτος διδακτορικός μου φοιτητής, ήταν Έλληνας, ο οποίος τελείωσε τώρα πρόσφατα, μάλιστα. Ναι, στο Ελσίνκι είναι πολύ μεγαλύτερη κοινότητα. Στο Τάμπερε υπάρχουν κάποιοι, αλλά ξέρετε, όπως είπατε, όσο πηγαίνεις προς το βορρά.
Εντάξει, εκεί δυσκολεύουν.
Ναι. Ναι.
Εκεί μόνο ταράνδους και καμιά πολιτική αρκούδα, ναι, θα πας προς τα πάνω. Και μια τελευταία ερώτηση. Η κρυπτογραφία, τι είδους επιστήμη είναι?
Στην κρυπτογραφία βασικά τη χρησιμοποιούμε όλοι σε καθημερινή βάση χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν εσείς θα πάτε να πληρώσετε ένα λογαριασμό online ή να αγοράσετε κάτι online, τι κάνετε από τον υπολογιστή σας? Μιλάτε με έναν άλλο υπολογιστή απομακρυσμένο, όπου τι θα κάνετε, θα στείλετε βασικά το ποσό που θα πληρώσετε συν την κάρτα σας. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό το μήνυμα πρέπει κάποιος να το προστατεύσει. Δηλαδή όταν εσείς το παίρνετε και το στέλνετε από τον λάπτοπ σας στον απομακρυσμένο υπολογιστή, αυτό πρέπει να προστατευθεί. Άρα η κρυπτογραφία μπαίνει εκεί και χωρίς να το καταλάβετε, το λάπτοπ σας ουσιαστικά αλλάζει, ας πούμε, τον αριθμό της κάρτας σας, έτσι ώστε αν το δει κάποιος αυτό το μήνυμα να μην μπορέσει να καταλάβει τι λέει, έτσι ώστε να μην μπορέσει να πάρει τον αριθμό της κάρτας σας και να πάει να αγοράσει παπούτσια, ας πούμε. Αλλά αυτός που θα το λάβει, ο άλλος υπολογιστής απομακρυσμένος, να μπορέσει να το επεξεργαστεί έτσι ώστε να πάρει τα χρήματά του. Άρα η κρυπτογραφία ουσιαστικά μπορεί να προστατεύσει τους χρήστες, έτσι, και την ιδιωτικότητά τους και τα δεδομένα μας γενικότερα, έτσι. Και νομίζω βασικά ο τομέας κρυπτογραφίας πλέον έχει προχωρήσει τόσο πολύ που ουσιαστικά μπορεί να προσφέρει...
Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλες αυτές οι εφαρμογές που πλέον έχουμε, που πρέπει να προστατεύουν τα δεδομένα μας, και μετά να πας στη cyber security, επίσης άλλο ένα κομμάτι που πλέον έχει γίνει της καθημερινότητας, με τόσους κωδικούς που έχουμε σε κάθε application που έχουμε φορτώσει. Πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια δεύτερη συσκευή που να έχουμε όλους τους κωδικούς κάπου ασφαλισμένους, ώστε να μην μπορούν κάποιοι κακόβολα να τους χρησιμοποιούν.
Αυτό, συγγνώμη, αυτό υπάρχει. Ουσιαστικά πρέπει οι χρήστες γενικά πλέον να χρησιμοποιούμε κάτι που λέγεται Password Manager, όπου εκεί έχεις όλους τους κωδικούς σου για κάθε application, για κάθε service έχεις διαφορετικό password και δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα.
Ναι, τώρα είναι μέσα αποθηκευμένα, όχι βέβαια όλα. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον των τραπεζών αποφεύγω να τα βάλω και στο password manager και νομίζω και αυτόματα να τα αποθηκεύει. Αλλά άμα χάσεις τη συσκευή που έχεις μέσα το password manager, είναι λίγο το αντίο ζωή.
Όχι, γιατί υπάρχουν password managers τα οποία τα έχουν όλα στο cloud, δηλαδή...
Με λειτουργία σε cloud να το φορτώσεις.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και όλα αποθηκεύονται κάπου κρυπτογραφημένα. Ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα, νομίζω.
Ναι, όχι, είναι μεγάλη κουβέντα, την οποία όμως θέλω να την κάνουμε κάποια στιγμή, γιατί είναι πραγματικά τόσο πολύ οι κωδικοί που έχουμε στην καθημερινότητά μας για το οτιδήποτε, που έχουμε χαθεί. Και έχεις αυτές τις τράπεζες, οργανισμούς που σου λέει κάθε 6 μήνες άλλαζε το password και δεν μπορείς να βάλεις και αυτό που έχεις χρησιμοποιήσει παλιά.
Ναι.
Εκεί πέρα χάνεις λίγο την μπάλα. Στο τέλος έχω ξεχάσει πόσα θαυμαστικά και παπάκια έχω βάλει μετά από κάθε password.
Ναι, η λογική με αυτά είναι να θυμάσαι ένα password, το οποίο το λέμε το master password, και με αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει μετά τα πάντα.
Ναι. Το πασπαρτού. Κύριε Μιχαλά, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Αντώνης Μιχαλάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Τάμπερε της Φιλανδίας, στο τομέα της εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας. Καλή συνέχεια στην Φιλανδία και θα τα πούμε σίγουρα μαζί και για τον επιστημονικό τομέα. Πάμε, πάμε και στο πιο γνωστό σε εμάς μουσικό τέχνο της Φιλανδίας, αυτό που ήρθε και κέρδισε την Eurovision μέσα στην Ελλάδα, έτσι για να έχουμε τη σύνδεση βορρά και νότου. Ήταν οι συμπαθέστατοι Λόρδοι, τα τέρατα τότε που είχαν εμφανιστεί πάνω στη σκηνή. Η Ελλάδα είχε κερδίσει την προηγούμενη σεζόν με την Έλληνα Παπαρίζου και κάτι έχει γίνει την Eurovision στην Αθήνα. Τότε είχε κατέβει η Άννα Βύση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και εμφανίζονται τα τέρατα από το πουθενά, τα οποία έχουν hard rock ξαφνικά με κάτι ενδυμασίες έτσι τερατόμορφες. Και πραγματικά σαρώνουν τα πάντα. Αν επισκεφτείτε το Ροβανιέμι, όχι μόνο για το χωριό του Άγιου Βασίλη, στην κεντρική πλατεία του Ροβανιέμι, που επιτρέψτε να σας πω ότι η κεντρική πλατεία των Βρυλισσίων μπροστά στην κεντρική πλατεία του Ροβανιέμι θυμίζει το Hyde Park, αλλά εν πάση περιπτώσει, όποιος κάνει τον κόπο και πάει στο Ροβανιέμι, σε αυτό που αυτοί αποκαλούν κεντρική πλατεία, υπάρχει ένα ψηλό μνημείο όπου έχουν βάλει Λόρδοι, φορώντας αυτά τα τερατόχερα, που έχουν αφήσει τις παλάμες τους πάνω στο μνημείο. Κάπου εκεί τελειώνει και τα ενδιαφέροντα στο Ροβανιέμι. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνικό κινηματογράφο, την οποία την περιμέναμε πώς και πώς.
Πραγματικά εθνική εορτή.
Εθνική εορτή, διότι σήμερα βγαίνει το Μινόρε, επισήμως. Έγινε.
Επιτέλους,
εντάξει, περιμέναμε πόσο καιρό.
Το Μινόρε της Φαγής, διότι είναι μια ταινία να ενημερώσουμε τους ακροατές.
Πέστα, γιατί εντάξει. Εμείς επειδή έχουμε μπει ήδη στο ρόλο του Μπουζουκιού, αισθανόμαστε ότι όλοι το γνωρίζουν, αλλά σε αφήνω να το περιγράψεις.
Όχι. Λοιπόν, το Μινόρε, παιδιά, είναι μια ταινία που έχει γυριστεί, υποθέτω, κάπου στον Πειραιά, κάπου στην Πειραιακή. Είναι σε ένα λιμάνι, έχουν εκεί ρεμπέτες, έχει τσαρουχικούς ναύτες. Μόνο για τα σεκλέτια τους ασχολούνται, μέχρι που εμφανίζονται δαιμονικά χταπόδια και πλάσματα που διαβάζουμε στις σελίδες του Lovecraft και υπνοτίζουν τους κάποιους κατοίκους, επιτίθενται και σκοτώνουν σε κάποιους άλλους και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να υποθήσει αυτούς τους εισβολείς είναι η δύναμη της Πενιάς και του Μπουζουκιού.
Ναι, μια χαρά. Εκεί όπου ο Lovecraft συναντάει το ρεμπέτικο και ο παπάς που έρχεται να εξορκίσει το κακό γίνεται παπαζόμπι στο τέλος.
Ο παπαζόμπι, βέβαια, ο Ζουγανέλης. Ναι, και ρίχνει και μια ζεμπεκιά και ο παπαζόμπι. Λοιπόν, είναι μια ταινία που, εντάξει, υπόσχεται με τα μεσονίκια χαβαλέ.
Μα γι' αυτό πας, είναι μια cult ταινία που νομίζω και ο Κουτσολιώτας που την γύρισε, ο οποίος έχει εμπειρία από μεγάλη από το Hollywood.
Ναι, ήταν στην ομάδα οπτικών εφέ που έχει αναλάβει τα εφέ για ταινίες του Γιέρμο Ντελτόρο, για παράδειγμα.
Ναι. Οπότε έχει μεγάλη έτσι τεχνογνωσία και το αντιμετωπίζει σαν μια cult ταινία. Μόνο από το τρέιλερ θα καταλάβετε πάρα πολλά.
Τα εφέ της ταινίας είναι όντως καλά και προσεγμένα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι το έχουμε ξαναπεί και πριν από μήνες, η ταινία δεν μου άρεσε.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό, εντάξει. Αυτό είναι υποκειμενικό, ναι. Ο κινηματογράφος, η τέχνη γενικώς.
Ναι, απλώς ξέρεις, δηλαδή δεν μου άρεσε για αυτό που προσπαθεί να κάνει. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ φιδωλή σε αστεία και ότι έχει σκηνές του ενός αστείου που νιώθεις ότι κρατούν μια νιώτα και μια μέρα. Και είναι ακόμα και γι' αυτό το μεταμεσονύχτιο χαβαλέ που θέλει να υποστηρίξει είναι τρομερά συνάρτη. Δηλαδή θυμάσαι το κακό, ναι, που είχαν κατακλείσει ζόμπι.
Ναι.
Το κακό μπροστά του, τι να σου πω, είναι σαν η Βιλντέ του Σαμ Ρέιμι. Είναι δηλαδή κορυφαία στιγμή του μεταμεσονύχτιου τρόμου μπροστά του.
Κοίτα, στην Ελλάδα τέτοιου είδους cult ταινίες δεν βγάζουμε πάρα πολλές, έτσι δεν είναι?
Ναι, γενικά αυτό ακριβώς. Δηλαδή η εμπορική δυναμική της ταινίας στηρίζεται σε αυτό, στο ότι είναι ένα αξιοπερίεργο για το χώρο. Γιατί ναι, όχι, δεν είναι το φανταστικό, ας πούμε το σινεμά του φανταστικού όπως το λέμε εμείς οι κριτικοί, δεν έχει πολλούς τίτλους στην ελληνική φιλμογραφία. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή αντίστοιχα, πέρα από το κακό που είπαμε, μπορώ να θυμηθώ την επίθεση του Γιαντίο Μουσακά,
ναι,
του Πάνου Κούτρα. Ναι, ακριβώς. Και μετά πάμε σε παραγωγές πολύ ανεξάρτητες, πολύ τύπου ο Πανίσιος με η Στάνα στον Νίντζα.
Ναι, οι ταινίες του Νίκου Ζερβού, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, ναι, ο Ζερβός είναι βέβαια, ξέρεις τι, ο Ζερβός είναι όντως αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ ελληνικό. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή μπορείς να πεις το Βρικόλακα των Εξαρχείων.
Το Βρικόλακος, ναι, ήταν, ναι.
Ναι, ναι. Έχει στοιχεία φανταστικά, αλλά είναι όμως κάτι δικό του, δηλαδή. Δεν,
αν και μετά έχει κάνει εκείνη την, με τον αστυνομικό τον ήρωα, πώς το λέγανε, τον Κωνσταντίν.
Τη σκιά του Λεμίκοσιών.
Λεμίκοσιών, ναι, η σκιά,
ναι. Δεν θυμώ ότι ήταν Ζερβός αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Ζερβός είναι, ναι.
Ναι, ναι, που έπαιζε ο Κομνηνός.
Ναι, ναι. Και νομίζω είχε και ένα σύντομο πέρασμα και ο Ροχάμης.
Από την ταινία. Ήταν,
από,
ναι,
από τη σκιά του Λεμικοσιών. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμείς έχουμε αποθεώσει. Ξέρετε, τώρα είμαστε δοσμένοι εκεί πέρα. Μόνο τα τουάζα, ναι, το έχουμε χτυπήσει το μινόρε. Πάμε στα υπόλοιπα. Διότι
λοιπόν,
έχουμε ευχάριστα νέα, ναι, για τους μικρούς μας φίλους. Βγαίνει το Kung Fu Panda, το 4.
Ναι.
Οπότε αυτό από μόνο και για μικρούς και για μεγάλους. Νομίζω μεγάλωσαν πολύ με το Kung Fu Panda.
Ναι, έχει και, η αλήθεια είναι ότι έχει καιρό, όσοι παρακολουθούν τις κυκλοφορίες, έχει καιρό να βγει στοντιακό animation. Δηλαδή βλέπαμε κάτι ταινίες κινημένων σχεδίων από παράξενες χώρες, κατώτερες ποιότητας. Αυτό, αν μη τι άλλο, ξέρεις ότι η παραγωγή δεν σε κοροϊδεύει.
Ναι, το συζητούσαμε την άλλη φορά, ότι έχει καιρό πραγματικά να βγει το, ξέρεις, όπως ήταν το Cars, το Toy Story, το Kung Fu Panda, η εποχή των παγετώνων, που είχε τα sequel, αλλά ήταν ωραίες ταινίες από μεγάλα στούντιο.
Ναι, ήταν προσεγμένα. Το καλοκαίρι θα δούμε το Inside Out το 2, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι. Έχει 10 χρόνια, ναι, που βγήκε η πρώτη ταινία.
Ήταν το 2015 η πρώτη,
ναι,
ταινία.
Ναι,
ακριβώς, ναι.
Πολύ ωραία. Πολύ μπροστά ήταν εκείνη. Εκείνη ήταν, παρά ήταν, πώς το λέμε, παιδικό, εφηβικό, μεγάλη. Ήταν πολύ ψαγμένη. Δεν ήταν, ας πούμε, Cars, ξέρεις, η εποχή των παγετώνων.
Έχω φίλη παιδοψυχολόγο, η οποία, να ξέρεις, ότι χρησιμοποιεί το Inside Out για να βοηθήσει, δηλαδή το χρησιμοποιεί στις συνεδρίες της.
Ναι, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ ψαγμένη, ναι, η ταινία. Πραγματικά ωραία. Το χρέος του εκτελεστή τι λέει, γιατί όποτε βλέπω Αλ Πατσίνο συγκινούμε.
Εντάξει, ναι, είναι πολύ μικρός ρόλος. Ουσιαστικά
και
είναι
Michael Keaton μου αρέσει. Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μέσα στη χωρία των πλέον αγαπημένων, αλλά
ναι,
okay, το συμπαθώ.
Κοίτα, είναι η δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Michael Keaton, οπότε ο Αλ Πατσίνο έρχεται για να βοηθήσει, δηλαδή συμμετέχει λίγο στο φιλμ. Πρέπει να γίνει σε τις σκηνές του σε 2 μέρες. Είναι για αυτούς που θέλουν, αυτό το ενήλικο, το crime cinema, την κάνει τη δουλειά, δεν είναι τόσο καλή ταινία. Δηλαδή ο Μάικλ Κίτον καλό θα είναι να μην αφήσει την πρώτη του δουλειά που είναι η υποκριτική. Αλλά εντάξει,
καλός άνθρωπος Γιάννη Βασιλείου, εντάξει.
Ναι, ήταν ευγενικό, ήταν αυτό που είπα.
Πάρα πολύ ευγενικό, ναι. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, ο Κίτον δεν ξέρω αν θα το εκτιμήσει. Εσύ ποια ταινία θα πήγαινες να δεις αυτή την εβδομάδα?
αυτό τώρα είναι ερώτηση πακίδα. Εγώ θα πήγαινα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα πήγαινα να δω κάποια από τις ταινίες που παίζονται ήδη. Ας πούμε, μπορεί να πάω να δω τις υπέροχες μέρες του Βέντερς που ακόμα δεν το έχω δει, γιατί το φυλάω για να το δω στο σινεμά. Γιατί όταν δεν χρειάζεται να γράψω μια ταινία για κάποια από τα μέσα που συνεργάζομαι, λέω, εντάξει, δεν βαριέσαι, ας πάω μια φορά και εγώ σινεμά σαν άνθρωπος.
Ναι.
Οπότε ναι, το
έχω αφήσει. Η άπικη τι λένε?
Η άπικη είναι μια art house παραγωγή ουσιαστικά, δηλαδή είναι αυτό που λέμε εδώ cinephile. Το είχε προτείνει η Χιλή για Όσκαρ διεθνούς ταινίας, δεν έφτασε ούτε στην προεπιλογή ούτε στην πεντάδα. Είναι αργό σινεμά, για όσους τους αρέσει το slow cinema, εντάξει, είναι μια καλή επιλογή. Υπάρχουν, ας πούμε, μπορούν να δουν του Χαμαγκούτσι, το Evil Does Not Exist, το Διάβολος Δεν Υπάρχει, νομίζω είναι ελληνικός ο τίτλος. Δηλαδή μια καλύτερη ταινία που θα παίζεται στις αίθουσες και θα μπορούσαν να δουν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι θα φύγουν ευχαριστημένοι και από αυτό. Επίσης παίζεται και το νέο αγόρι στο οποίο συμμετέχει η Kate Blanchett. Δηλαδή, αν στο TAR που την είδαμε πριν δύο χρόνια ήταν ο Δοστρωτήρας, εδώ είναι μια άλλη Kate Blanchett, είναι πιο μετρημένη, υποδίεται μια μοναχή. Είναι μια ταινία που ανήκει στο λεγόμενο σινεμά των αυτοχθόνων, δηλαδή είναι αμπορίγινας και ο σκηνοθέτης. Επίσης μια ταινία που απευθύνεται σε σινεφίλ κοινό. Και τέλος έχουμε και την
Πάντως, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων που καταπατήθηκαν. Έχουν ξεκινήσει σειρές μεγάλες και στην Αμερική. Το Yellowstone που με τον Kevin Costner που έκανε νομίζω πέντε
σεζόν. Και δύο spin-off, το 1883 και
το 1923. Το οποίο είναι υπέροχο με Ellen Mirren και με τον
Harrison Ford.
Με Harrison Ford, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί λογικά θα υπάρχει και συνέχεια στο 1923.
Αυτό και επίσης για να κάνουμε ένα ωραίο κύκλο να κλείσουμε... μια άλλη πρόταση για μεταμεσονύχτια προβολή, για μένα καλύτερη από το Μινόρε, είναι η Άσπελη με τη Σίντνεϊ Σουίνι. Όσοι ακούτε την εκπομπή και σας αρέσει το σινεμά του Ντάριο Αρτζέντο, αυτός ο Ιταλικός τρόμος περασμένων δεκαετιών, είναι μια ταινία που απευθύνεται σε αυτό, δηλαδή είναι φόρος τιμής σε αυτό το τύπο σινεμά. Τώρα, είναι λίγο, αυτό το σινεμά, δηλαδή για όποιον δεν το ξέρει, είναι λίγο πιο camp. Οπότε είμαι περίεργος πώς θα φανεί αυτή η ταινία στο κοινό των Multiplex, αλλά πάντως συστήνεται. Δηλαδή, όσοι αγαπούν αυτό το σινεμά, την κάνει καλά τη δουλειά. Και έχει φανταστικό soundtrack. Δηλαδή, να καταλάβεις, δεν έχω pick-up και σκεφτόμουν να αγοράσω pick-up απλά για να πάρω το soundtrack της ταινίας σε βινήλιο.
Αυτό είναι πολύ προχωρημένο, ναι.
Αυτό, ναι. Ξέρεις, είναι από
γιατί
αυτά
τα soundtrack. Γιατί δεν μπορείς να το κατεβάσεις από Spotify ή κάτι άλλο.
Όχι, το λέω. Κατάλαβες, το λέω για έμφαση.
Το
γιατί
ρομαντικό.
Είναι τόσο εύστοχα παλιωμοδίτικο και τόσο καλό που θες να το έχεις σε βινήλιο.
Ναι. Όχι, το ακούω. Είναι σαν... βέβαια, θα σου πω λίγο την κακία που σκέφτηκα. Είναι λίγο σαν ανέκδοτο ότι επειδή λέει ο άλλος... Η γυναίκα μου αποφάσισε να πλένει όπως το παλιό τον καλό καιρό. Αγοράσαμε δύο πλυντήρια για να στερεώσουμε πάνω τη σκάφη.
Ναι, κάπως έτσι. Το καταλαβαίνω. Πάντως στο βινήλιο, εγώ δεν έχω μπει σε αυτή την τρέλα, αλλά το βινήλιο ζήμερες δόξατε εδώ και αρκετά χρόνια.
Ναι, υπάρχουν πολλοί φανατικοί, έχουν επανέλθει. Η αλήθεια είναι ότι έχει αυτή την ιεροτελεστία του να ακούσεις, να πέσει ακριβώς η βελόνα εκεί που χρειάζεται. Μέσα ξεκινώντας το ραδιόφωνο, είχαμε μόνο βινήλιο και έπρεπε, είχε πολλές δυσκολίες το να βρεις ακριβώς που θα το κόψεις το κομμάτι. Οπότε ναι, είναι αυτό το ωραίο, το ρομαντικό. Το ακούω.
Και νομίζω ότι δεν θα επανέλθει. Δηλαδή με τα CD δεν θα συμβεί αυτό.
Όχι, στο CD δεν μπορούσε καν ο DJ να κάνει και εκείνες τις παλαβομάρες που ήταν τα πίσω μπρος του.
Τα σκράτς.
Τα σκράτς εκεί πέρα. Ναι. Με το CD τι να κάνεις, δεν είχε. Τώρα μόνο τα Περιστέρια.
Αυτό. Ξέρεις τι άλλο ήταν, επανέρχεται, αλλά ακόμα είναι πολύ hipster. Δηλαδή μόνο οι φασέοι, όπως λέμε, με το ασπάζονται. Η κασέτα.
Κασέτα.
Ναι, η κασέτα. Έχω δει σιγά-σιγά, δειλά-δειλά.
Έχεις δει κασέτα.
Κασέτες, βέβαια. Κασέτες ήχου και Walkman. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό μπορεί να υπάρξει μια επαναφορά. Δηλαδή, έχει αρχίσει δειλά-δειλά. Αυτό μπορεί να υπάρξει μια επαναφορά μέσα στα επόμενα χρόνια. Oh. Αυτό το trend.
Εγώ χάρηκα που βρήκα αντίγραφο Atari που έχει βγει. Ναι. Και πήρα, εντάξει, τώρα συναγωνίζομαι με το PS5 των μικρών, με το Atari, οπότε γελάνε με τα γραφικά. Αλλά εντάξει, εγώ εκεί ναι, προσπαθώ να κατεβάσω τα διαστημόπλια τσούκου τσούκου, ναι, και άλλοι με το Fortnite κάνουν, πηδάνε πλανήτες.
Ποιο ναι, Fortnite, κύριε μου, εμείς μεγαλώσαμε με Frogger, να περάσει το βατραχάκι στην απέναντι πεζοδρόμιο χωρίς να το πατήσουμε.
Αυτά ήταν τα δύσκολα.
Εκεί να δεις ασπένς.
Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε ενευθέτω χρόνο, γιατί την άλλη εβδομάδα θα μας λείπεις, οπότε θα τα...
Την άλλη εβδομάδα, ναι, παιδιά, θα είμαι στο εξωτερικό, λυπάμαι.
Εντάξει. Άρα δεν θα μπορέσουμε να μοιραστούμε άμεσα τις εντυπώσεις μας για το μηνόρε, αλλά θα σε περιμένουμε δύο εβδομάδες μετά να σε ταλαιπωρήσουμε.
Επειδή έρχεται τριήμερο, εγώ πιστεύω ότι θα το δείτε έτσι κι αλλιώς την άλλη εβδομάδα, οπότε θα τις μοιραζόσασταν τη μεθεπόμενη.
Γιάννης Βασιλείου, από τον χώρο του κινηματογράφου, τον απολαμβάνετε στην LIFO. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, να κλείσουμε με έναν ποιητή, Στάθης Λιώτης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, καλά είστε?
Εμείς μια χαρά. Ένας ποιητής, τι καταγράφει σήμερα?
Ένας ποιητής καταγράφει την ομορφιά της ζωής, της φύσης, του Θεού, τα πάντα.
Το οποίο είναι δύσκολο να το βρεις, γιατί περισσότερο μιζέρια και παράπονα,
ναι,
ακούς γύρω-γύρω.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να έχεις τη θεία φλόγα, την έμπνευση, για να το κάνεις αυτό. Να είσαι γεννημένος, που λέμε.
Ο Έλληνας, νομίζω, στον Έλληνα αρέσει να γράφει ποίηση, αλλά δεν ξέρω αν διαβάζει ποίηση.
Αν βγεις στον δρόμο και πετάξεις πέτρα, θα χτυπήσεις σκύλο ποιητή, λέμε. Διαβάζουν, ναι, αλλά όχι όπως χρειάζεται. Δηλαδή όχι πάρα πολύ. Είμαστε περισσότερο με την τεχνολογία αφοσιωμένοι και κολλημένοι.
Και η ποίηση, ας πούμε, καταρχήν σήμερα βγαίνουν μεγάλοι ποιητές, γιατί, ξέρετε, τώρα εμείς έχουμε συνηθίσει τα μεγάλα ονόματα και η Ελλάδα είναι βέβαια από τις ευλογημένες χώρες που έχει βγάλει τεράστιους ποιητές.
Εδώ είμαι λίγο απεσιόδοξος, όχι, μεγάλα ονόματα δεν έχει. Έχει κάποιους σημαντικούς ποιητές, αλλά του ύψους του Καβάφη, του Παλαμά, του Ελίτη, του Σεφέρη, όχι, ακόμα δεν έχει βγάλει.
Άρα ένας ποιητής τώρα γυρνώντας στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, τι ποίημα θα έλεγε?
Εξαρτάται τον ποιητή, εξαρτάται πώς θα βλέπω.
Τώρα λέω εγώ ποιητής Λιώτης.
Εγώ όταν γυρνάω στους δρόμους της Αθήνας, εμπνέομαι από τον ουρανό της, από την θάλασσά της, από τον έρωτα, από όλα αυτά που συγκινούν ένα άνθρωπο.
Ωραία, τι έχουμε τότε πρόχειρο για να βάλουμε λίγο και τους ακροατές εδώ του πρώτου προγράμματος σε αυτή την ποιητική ευαισθησία?
Πρόχειρο?
Ναι.
Δικό μου δηλαδή?
Ναι, ό,τι αγαπάει ένας ποιητής. Εγώ εδώ από το δικό σας, μπορεί ένας στίχος που πραγματικά σας εκφράζει, κάτι δικό σας?
Είναι πολύ στίχη. Τι να πρώτο πω τώρα. Θα πω δύο στίχους από ένα δικό μου ποίημα.
Ωραία.
Από την πατρίδα που λέω: τη χώρα που με γέννησε δεν θα την εγκαταλείψω, και ας είναι μικρότερη από τις άλλες όλες. Έχει τον ήλιο στήρευτο και τα βουνά στρωμένα, μανθούς μυριστικούς, λουλούδια θυσμένα. Αυτό με λίγα λόγια είναι η πατρίδα μας.
Πολύ ωραίο. Έτσι, για όσους μας ακούνε, θυμίζουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης.
Βέβαια.
Γυρίστε, ανοίξτε μια ποιητική συλλογή. Αν δεν έχετε ένα βιβλίο ποίησης στο σπίτι, αναζητήστε έστω κάτι στο ίντερνετ, να κάνει το μυαλό σας να ταξιδέψει. Κύριε Λιώτη, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και χρόνια πολλά έτσι σε όλους τους ποιητές.
Βέβαια, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, και πάμε αθλητική ενημέρωση. Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας, διότι σήμερα είναι η πρώτη μεγάλη μάχη. Αν κερδίσουμε σήμερα το Καζακστάν, 10 παρατέταρτο στο Παπαρίνα, περιμένουμε τον αντίπαλο που ήδη θα τον μάθουμε, γιατί παίζουν νωρίτερα Γεωργία-Λουξεμβούργο.
Ακριβώς, ακριβώς. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω και εγώ ότι πολλοί γράφουν ποιήματα στην Ελλάδα, αλλά λίγοι διαβάζουν, έτσι.
Ναι. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, μου το είπε βεβαίως και ο ποιητής, αλλά άρα είμαστε σωστοί.
Α, το είπε, εντάξει, ναι. Εντάξει, θα κάνω τον έξυπνο. Λοιπόν, ναι, ματσάρα σήμερα. Μπορεί να φαίνεται για τους περισσότερους ότι είναι το Καζακστάν κάτι εύκολο, αλλά είναι για την ιστορία του, ναι, η καλύτερη του στιγμή, Οπότε δεν το αφήσουν να πάει χαμένη την ευκαιρία του.
Κοίτα, προφανώς για να φτάσουν και αυτοί εδώ που φτάσαμε κι εμείς, κάτι καλό έχουν κάνει.
Όπως... μεγάλη ατάκα του προπονητή, έτσι. Δεν θυμάμαι, να με συγχωρήσει το όνομά του. Το ρωτάει ένας συνάδελφος, ο Καζάκος, πώς θα παίξουμε σήμερα. Άστε, αυτά είναι για μας. Αυτό που προέχει είναι να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες. Γιατί είναι Ραμαζάνι και πεινάνε. Αλλά με τη βοήθεια του Αλλάχ δεν θα κλείσουμε τα αυτιά μας στους 30.000 οπαδούς και θα έρθουμε τη νίκη για το μεγάλο Καζακστάν.
Η αλήθεια είναι ότι λόγω του Ραμαζανιού οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να φάνε από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου. Τώρα με την...
προλαβαίνουν.
Ναι, αλλά θα δεν προλαβαίνουν και... γιατί ο ήλιος σήμερα δει στις 6.30 ώρα, 6.38.
Ναι, δεν μπορεί να είναι γεμάτο στομάχι, έτσι.
Κάτι ναι, πας να φας 7 η ώρα.
Ναι, βέβαια, κάτι μπορεί να συμπίσουν λιγάκι.
Έχω την αίσθηση από φίλους μουσουλμάνους ότι όταν είσαι... σε ταξίδι ή εργαζόμενος εκεί μπορεί να γίνει να σε συγχωρέσει ο Αλλάχ για την παρασπόδια, δεν είναι ότι θα πας να φας κάθε μέρα.
Πάντως το, όχι γενικότερα ότι το έχουν δει πολύ έτσι, πατριωτικά και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι δεν το λέω, απλά και οι ίδιοι δεν έρχονται εδώ ότι ωραία είναι η δύσκολη Ελλάδα, θα παλέψουμε, έρχονται εδώ πέρα για την νίκη, είναι ευκαιρία ζωής για τους ίδιους να προκριθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο, αν και ακριβά τα εισιτήρια, θεωρώ, για εθνική. Και τέλος πάντων, είναι νομίζω ακριβά, αλλά παρόλα αυτά θα είναι τίγκα το Παπαρένα.
Περιμένει ο κόσμος χωρίς... μια επιτυχία της εθνικής, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά χρόνια να γευτούμε μια επιτυχία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
Και είναι αυτή η φορά, πάντα είχαμε καλούς παίχτες, αλλά θεωρώ τώρα είναι και καλή φουρνιά, μάλλον είναι και καλή ομάδα. Δηλαδή όλοι μαζί τους βρίσκονται και γενικότερα νομίζω, έτσι τρέχω εγώ λίγο γρήγορα, ότι είναι σε καλό momentum και νομίζω κουτσά στραβά, δηλαδή ακόμη και στα πέναλτι να φτάσουμε, θα είναι πολύ αργά βέβαια, θα ξενυχτήσουμε, νομίζω θα χαμογελάσουμε και μετά θα δούμε με ποιον θα παίξουμε εκτός έδρας, έτσι θα είναι είτε Γεωργία.
7 η ώρα παίζει το Γεωργία Λουξεμβούργο, οπότε όταν θα ξεκινήσει ο δικός μας αγώνας θα ξέρουμε σίγουρα ναι, ποιος θα είναι.
Όπως και να έχει, θα είναι εκτός έδρας, έτσι.
Ναι, θα είναι ο αντίπαλος, ναι.
Είτε στη Γεωργία, είτε στην κεντρική Ευρώπη, έτσι με το Λουξεμβούργο. Και τα δύο, και αυτό το παιχνίδι, και αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί και αυτοί, για να προκριθούν κιόλας με πρόκριση, δηλαδή με διπλή πρόκριση, το παλεύουν και αυτοί. Οπότε, αν και νομίζω, όπως και να έχει, λέω ότι είναι καλό momentum, καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα πάμε Γερμανία. Τώρα, Μαξίμοβιτς ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, μεγάλη μεταγραφή.
Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
Δηλαδή από Σέρβος είναι, διεθνής, έπαιζε χρόνια στην Ισπανία.
Βαλέθηκε και Χετάφε.
Ναι, είναι μια, ο ίδιος
είναι μια ποιοτική έτσι, προσθήκη. Δημήτρη, πρέπει να σε αφήσω. Ναι.
Ωραία, τα λέμε αύριο.
Γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα, δηλαδή περιμένει ο Γρηγόρης απ' έξω. Λοιπόν, αυτά και από την αθλητική ενημέρωση. Πλούσια σήμερα η επικαιρότητα. Κάπου εδώ σας αφήνουμε για την ραδιοεφημερίδα και τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα, όχι τη Δευτέρα δεν είναι, 25η, την Τρίτη τώρα, θα τα πούμε, στη μία.
Κάποτε θα έρθει μια μέρα, θα είναι κάτι στον αέρα, ένα νόημα που καίει, τρεις λεξούλες από σπρέι. Θα γελάσεις, θα σαστήσεις και τα μάτια σου θα τρύψεις και θα πεις «Μα το Θεό μου».
«Μα το Θεό μου».
Ένα ποίημα του δρόμου.
Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, μαύρο σπρέι σε λευκό. Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, με ακόρτα θα στο πω. Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, μαύρο σπρέι σε λευκό. Έρωτας ή τίποτα, έρωτας ή τίποτα, αν με πιάνεις σ' αγαπώ. Κάποτε θα σου έχουν κλέψει
τη ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο